drago poslušalstvo, lepo pozdravljeni v današnjem večeru, ko je sicer v navadi predvajena oddaja Zeitgeist. Danes bo to malce drugače, temu je tako predvsem zaradi izrednih političnih razmer na samem političnem vrhu v Sloveniji. Zaradi tega bo tudi vdaja izredna. Z nami bosta Janez Janša in Danilo Turk, ki sta kandidata v drugem krogu predsedniških volitev. Verjetno ste presenečeni na to informacijo, da družbo Danilo Turku dela Janez Janša. To je pa zato, ker se je ministrski predsednik odločil, da naredi s sedanjim kandidatom za predsednika Borutom Pahorjem politično rošado. To se je odločil potem, ko je bil na obisku v Rusiji pri predsedniku Putinu. On mu je to svetoval, mi ga bomo svet vprašali, kako je do tega prišlo. Sam pravi, da mu je vloga predsednika države pisala na čelo.
Moram povedati, da sem na to situacijo zelo presenečen. Ne vem, zakaj je tukaj premier države, Janez Janša. Ma nismo bili dogovoreni, da je to predsedniško soočenje. Osebno menim, da je to neresno do predsedniških kandidatov.
Najbolje bo, da razlog svojega obiska pojasni kar premier sam. Torej, gospod Janša, če vam lahko pač poveste ključne razloge za to politično rošado.
Seveda.
Čutim se odgovornega, da vodim slovensko ljudstvo in hkrati pomagam, da se slovenska država izvije z nekega kalupa, ki ga vodi levica. To seveda ni dobro. Zato smo se odločili predvsem zato, ker imam bogate izkušnje na področju vodenja države.
Pa vendar bi vas na tem mestu vprašal, kako sta vidva sploh s Pahorjem prišla do te odločitve. To sta se mogla pač usest za skupno mizo, kar je pač kar dokaj neobičajno za vaju dva.
Ja, tokrat smo naredili izjemo in smo se dogovorili. Tudi to se dogaja.
Zdaj, dogovor je bil verjetno oboje stranski. Lahko poveste, kako je Pahor reagiral?
Ja, ta odgovor ima dve strani. Prvič, zaradi tega, ker je Pahor sam priznal, da imam jaz več vodstvenih izkušenj in zato se lahko bolje znajdemo v teh situacijah, ki so nastale. Po drugi strani pa je on hoče dokazati, da ni bil slab premijer v tem času, med katerim se je kar nekaj naučil, hoče popraviti svoje napake. To bi bil osnovni odgovor.
Dobro, gospod Janša, torej odločili ste se, da boste vodili to predsedniško kampanjo. Za začetek nam prosim povejte, če boste vodili v podobni maniri, kot je Borut Pahor. Zdaj, kot vemo, je bila ta bolj kot ne marketinške narave. Kakšni bodo vaši prvi koraki pri vodenju te kampanje?
Seveda, moj odgovor je pozitiv. Sam se bom te kampanje lotil podobno kot Bor. Prepleskal bom trboveljski dimnik. Da pa bom dokazal svojo suverenost, pa bom na njega prepletal kar brez opreme. Mislim, da ta gesta pove veliko o moji trdnosti.
Ampak to pač bo zdaj zgolj pač ena od teh prostovoljnih del, ki ga boste pravili, pa nameravate potem v tej kampanji mogoče še kakšno drugo nadaljevati? Mogoče kar naprej od tega?
Potem, ko bom končal z dimnikom, me bo nekako na vrhu pobral helikopter slovenske vojske in me potem odpeljal na naslednjo destinacijo, kjer bom nadaljeval s prostovoljnim delom. In sicer to bo zgledalo tako, da bom poveljniku častnega voda slovenske vojske pomagal pri opravljanju njegovih nalog. Nisem pričakoval, da se bomo tudi na Radiu Študent ukvarjali z nepomembnimi temami. Predlagam, da se to spremeni in da preidemo na osebinska vprašanja.
No, brez skrbi, gospod predsednik, vse, kar smo želeli, je nekako upeljati gospoda Janšata v širšo sliko. Seveda nadaljujemo z vami, mogoče z včerajšnjim obiskom Miki Miške, ki je obiskala ameriškega ambasadorja. V tem obisku je Miki Miška nekako zaobšla predsedniško palačo. Ambasador Musumeli je za Radio Študent v včerajšnjem offside-u povedal, da je srečanje minilo brez besed, ampak je ambasador vseeno prepričan, da je bilo to srečanje konstruktivno. Torej, v skladu s tem bi vas prosil, če nam pojasnite, na kakve vse načine je tišina lahko glasna. Mogoče za začetek in uvod v vaš odgovor poslušamo Musumelijevo izjavo.
It was way better than most of my meetings. It was very friendly and He was very warm and welcoming, and he didn't say a word, so it was the perfect sort of meeting.
Have you already mentioned, so he didn't say a word, then you didn't discuss about anything or what?
No, but sometimes, you know, you could communicate better without talking. And I think his message was simply that people should relax and have fun sometimes and forget about the day-to-day problems that they have. So I think that message, even without saying it, was conveyed very well by him.
Torej, gospod predsednik, zanima nas, kakšna je ta notranja vez med tišino in pomenom?
Hvala za vprašanje. To vprašanje sem pričakoval in se na njega tudi primerno pripravil. Torej, so imeli srečanje z maskoto risanega lika Miki Miške, se mi zdi povsem neprimerno za nekega veleposlanika. Sam se ne bi nikdar spuščal na takšno raven. Sicer pa je to vprašanje zelo dobro. Za začetek je treba vedeti, da je lik Miki Miške že zelo poznan in sam po sebi že veliko sporoča. Ta pomen je pripet na njegovo pojavo, ki se je oblikoval skozi Disneyjev risanko in dejansko predstavljal tudi nekaj takih, kot meni tudi sam ambasador Musomeli. Sam pa bi glede vezi med pomenom in tišino dodal še dve ravni. Kot prvo je treba vedeti, da se je mogoče sporozumeti tudi z gestikulacijo, telesno držo, obratno mimiko, da je mogoče vsebinsko razumeti tudi skozi to neglasovno komunikacijo. Vse to skupaj je seveda treba postaviti v nek določen prostor, da je sploh ima smisel. In ustrezen pomen. In ker so Združene države Amerike v zadnjih skoraj 100 letih izvozile svojo kulturo malo da ne v vsak količek sveta, je nebesedna komunikacija Miki Miške razumljiva že skoraj povsod. Obstaja pa še neka druga, predvsej bolj subtilna vez. Celo več, ni nikakršnega pomena brez tišine. V osnovi mora priti do utišanja, lahko mu rečemo, naturalnega hrupa, ki šele vzpostavi samo podlago za predvajanje pomenskih glasov. Naj povem, da je mene Miki Miška obiskala. Dovolite, mar še niste zaključili. Dovolite, gospod Janša. Druga pa te zgodbe pa je ta, da naravno zvočna podlaga samo kot taka lahko deluje tudi kot tišina in je potrebno, da bi prišli do pomena prekiniti z glasom samega upora. O tej temi bi se dalo še marsikaj povedati, to da na tem mestu bom vseeno končal.
Dobro, predsednik Turk. Zdaj pa, gospod Janša, vi pravite, da se je Miki Miška pri vas ustavila. Zdaj, kot vemo, je Miki Miška nema žival. Zanima nas, če je spremljal orkester in hkrati, v čem sta se, kako je potekal ta sestanek?
Rad bi povedal, da so to teme, ki so zaupne narave. Lahko pa povem predvsem to, da je Miki Miška nekakšen predstavnik največjega medijskega konglomerata na svetu in je zato nekako pokazala interes za obisk našega prostora. Mi se seveda s tem ne strinjamo, zato bom jaz kot predsednik vlade naredil red. Povedati je tudi potrebno, da so očitno v Ameriki zvedli za strice iz ozadja.
And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Pa vendar bi se premaknil na eno bolj porečih tem aktualne politike. Morda bi spregovoril kakšno besedo o staranju prebivalstva, zaradi česar je potrebno vse več sredstev nameniti za pokojnine. Pokojninska reforma, ki jo zdaj predlaga vaša vlada oziroma vlada, ki ste jo do nedavnega vodili, je pač verjetno zgolj del tega problema. Drug del se tiče tega, da bo moralo vse več delovno sposobnih Slovencev oziroma državljanov se vključiti v to skrbništvo starejših. Zdaj, ali menite, da bi se dalo ta problem rešiti na način, kot se tega lotili Japonci, se pravi z roboti skrbniki.
Dejstvo je, da staranje slovenskega prebivalstva povzročajo metode nove levice, ki vodijo ljudstvo v hedonističen vzgib. Vsi vemo, da to ni dobro. Brez družine kot osnovne celice družbe le ta seveda razpade. Glede robotov bo mogoče, pa bi povedal sledeče. Na tem mestu bo potrebno veliko večje sodelovanje med fakultetami, različnimi raziskovalci in podjetji, kar bi na dolgi rok pripomoglo do vzpona slovenskega gospodarstva. Ves svet se stara, tukaj tudi Slovenija pač ni nobena izjema. Bi pa tudi rad poudaril, da roboti, ki jih razvijajo na Japonskem, niso primerni za slovensko narodno območje. Vidim vsaj dva razloga za to. Prvič, njihov zunanji izgled, kar je seveda očitno, kot drugo pa je treba razviti program, ki bo robote naredil čim bolj podobno Slovencu. Vzhodna religija, ki jo je pred videom čutiti v teh strojih, za nas vsekakor ne bi bila ustrezna, v njih je potrebno vrediti hrščanske vrednote.
Zdaj, v teh problemih, ki jih je gospod Janša navedel, lahko opazimo tudi, da bo programska oprema teh robotov del enih skupin ljudi, ki obstajajo na našem prostoru. S tem se bo seveda razvil verjetno velik biznis, s biznisom bo prišel tudi lobby. Gospod Turk, sprašujem vas torej o tem in pa še na splošno, kaj si menite o samih robotih?
Moj odgovor je da, vendar pa bi zelo rad poudaril, da na tem mestu zagovarjam napredek človeške tehnologije, ki pa ne zadošča za pokrivanje potreb. Zavedati se je potrebno, da moramo na tem mestu spoštovati človeški potencial in ga plemenititi in tudi koristiti. Kajti brez tega ne bomo prišli do cilja. To se mi zdi zelo pomembno in človeško.
Za poslušalce, ki ne vedo, kaj se v studiu točno dogaja, naj povemo, da v zadju že dalj časa opazujemo strica, oziroma sliši, da jih je celo več, ki so pred nekaj trenutki iz neznanih razlogov začeli spuščati nedoločene zvoke, ki jih verjetno lahko slišite v zadju. Tudi mi sami ne vemo, kaj to tam točno počnejo in kakšne namene imajo, zato najbolje, da pridijo strici kar pred mikrofon in povejo sami.
Dobre stesnica,
Gospod predsednik in gospod predsedniški kandidat, midva z Markotom se opravičujeva, vendar izpovedanega ne moremo razbrati ničesar, tudi njihovi obrazi so nerazločni. Morda kdo od vaju je kaj več razumel, ali pa mogoče, če jih pozna te strice, če bi lahko najprej vi, gospod Danilo, se opravičujem, gospod predsednik, kaj več povedal, če ste razumeli.
Seveda lahko povem, vendar so razočarati. Te zadeve nisem razumel popolnoma nič. Normalno, da v Sloveniji ne vemo, kdo so ti ljudje, kajti ves politični vrh to seveda zavrača. To se nam zdi zelo nepomembno in nekorektno, da se ta problematika sploh izpostavlja.
Tukaj bi jaz mogoče sem pojasnil ta del, da je gospod Pahor, v bistvu bivši predsedniški kandidat, pred nekaj časi izjavil, da je njegova vlada padla prav zaradi tih stricov iz ozadja. Tako da mislim, gospod Turk, še vsem, to je pač zelo pomembna tema za Sloveniji, če bi lahko mogoče nam približili, mogoče tudi vas kakšen stric iz ozadja, kdaj, kam v smeru.
Res je, da je to pomembna tema, vendar mene osebno ni usmerjal noben stric, niti nobena teta. To je neumna diskusija, ki so jo na plan prinesli Slovenci, ki ne vejo, kaj bi počeli. To je brezpredmetno.
Pa vendar smo slišali v nekem pred Evelinom soočenju, da imate nekega strica nekaj v Mariboru.
Seveda, moj stric je Konrad, zelo ga imam rad.
Dobro, zdaj, če vi, gospod Janša, mogoče nadaljujete na isto temo, zdaj je predsednik Turk, kot ste sami slišali, nekako ne verjame v te teorije zarote, oziroma da pač družbo vodijo neki skupine interesnih združenj. Lahko komentirate to skupaj?
Samo osebno, o tem nič ne vem, kar je normalno, vendar pa sem prepričan, da se ti strici nahaja na levici in da o tem največ ve slavni Borut Pahor. Prepričan sem v to, pa tudi, če on to potrdi ali zanik.
Jaz pa smoljno tle sem pač malo vsem prekint. Videl sem se zdaj tle s Pahorjem zmenila, da bo ta še nekak zamenjala te vloge. Kako še kar naprej ta nedialog z gospodom Pahorjem nadaljujete, če mogoče?
To je težava slovenske politike. Noben mu ne zaupa in niti ne pomaga. Jaz osebno se opravičujem, vendar se mi zdi, da smo zgubili reč o nič. To ni dobro, zato bi koordinatorji vse ostale prosil, da bi pri tem pomagajo.
No, če se že opravičujemo, tudi opravičilo poslušalcem iz naše strani, vendar hoteli smo se prepričati o nekih stvareh, ki jih nekako ni mogoče kontrolirati, se pa seveda vračamo na aktualne teme, ki se vrtijo v našem prostoru. Zdaj, če vi nadaljujete, gospod Janša, pokojninska reforma. Kot vemo, ko ste bili v opoziciji, ste na vse pretrege se trudili in tudi uspelo vam je zrušiti pokojninsko reformo. Sedaj, ko ste v opoziciji, uveljavljate domala isto pokojninsko reformo, ki ste jo pač takrat zrušili. Kako lahko ta paradoks komentirate?
Vaš komentar seveda ni pravilen. Res je, da smo mi rušili lansko pokojninsko reformo, vendar lansko pokojninska reforma ne bi rešila ničesar. Najbolj žaljivo je to, da slovenska javnost in tudi politika očita, da smo to naredili samo za oblast. Vendar to dejansko ni res. Če bi naredili vse potrebne modelne izračune, bi ugotovili, da ta pokojninska reforma ne pije vode. Dejstvo je, da se te zadeve potrebno rešiti bolj sistematično, kar sicer mi sedaj počnemo, vendar smo eno leto v zaostanku. To je osnovna težava.
Zdaj, v bistvu, dejansko, gospod Janša, v vašem odgovoru je čutiti neko to složnost oziroma to povezovalnost, pa čekali ste, da ste dejansko vi poskušali to takrat rušiti, ne? Še pred nekimi časi ste govorili o tem, da vi tega niste hoteli rušiti, da je v bistvu to sindikalni predlog.
To so vse različne predpostavke novinarjev. Jaz sem povedal sledeč. Lanska reforma je bila slaba in zato je nismo podprli. In to je osnovni razlog. Seveda pa smo pomagali z določenimi rešitvami, ki pa niso žal bile sprejeti. To pač ni naša krivda.
No, še eno paska sem tako za vmes. Nekako mogoče se že poslušalci sprašujejo, da postavljate malo podobni Bortu Pahorju?
Tak umislek pa je neumislek. Jaz nikoli ne bom poslal Bort. Rad postavim karkoli drugega, samo ne bom.
Ne, seveda ne, to niti ne pričakujemo od vas, gospod Janša. A vendar le, reforme niso tako zelo različne. Še več, reforme Pahorjeve vlade so bile kljub samo manj bolj blage, no, naprem celotem javnem sektorju, ob vašem vrčevalnem zakonu trpi marsikatera slovenska institucija. Kako bi to komentirali?
Zelo mi je žal, da to je nujno potrebno, če želimo ohraniti slovensko suverenost. Brez tega ne bomo ohranili. Če tega ne bomo storili, bo prišla pomoč iz Brusla in nam bo narekovala ukrepe, ki pa bojo zelo boleč. Veliko bolj boleči od teh sedanjih.
Gospod Turk, da vas ne bomo tle popolnoma zanemarili, bom pač naslednje vprašanje gre k vam. Isto, glede pokojninske reforme. Takrat niste bili najbolj za, zdaj niste najbolj za, ampak vse nekaj poskušate biti konstruktiven, ampak že takrat je Pahor rekel, da to ni bilo najbolj konstruktivna stvar z vaše strani, torej, če lahko komentirate to?
Poglejte, bil sem deležen očitkov, ki pa seveda ne držijo. Jaz sem lani in tudi je ves čas pomagal, da bi se stvar rešila čim manj boleče, čim manj konsistentno. Sam sem nagovarjal vlado in tudi volivce, vendar stvar ni uspela. To, da mi očitate, da nisem pomagal, je žaljivo, kajti vprašajte Borda, zelo veliko sa sodelovala.
Pač očita se vam predvsem ne, da niste bili neaktivni, ampak da ste bili premalo sugestivni, mislim, premalo ste podarili ste sicer dialog, ampak vprašanje je res, koliko ste sami v tem dialogu prispevali.
To je že res, vendar za vsako potezo stoji odločitev. Ne morem reči, da nobene ne obžalujem, vendar stvari za nazaj ne moremo spreminjati, moramo gledati naprej.
Torej, še eno vprašanje za oba kandidata. Pred par dnevi se je v Ljubljani zgodil kar množičen protest proti Slavi banki in državnem holdingu, ki so ga organizirali sindikati. Bilo je nekih 30 tisoč ljudi tam. Zdaj, prvo bi vas vprašal, gospod Türk, kakšni so vaši pogledi na to demonstracijo?
Če vprašate mene, se mi vsa stvar zdi pozitivna. Kajti, sam zagovarjam tezo, da je treba spoštovati mnenje ljudi. Tudi, če večini ali vsaj nekaterim to ne ustreza, vendar treba jim dopustiti to možnost. To je demokratična pravica posameznika ali družbe.
Ste sami bili na protestih?
Mene žal ni bilo, ker ni bilo časa. Sem le predsednik države z mnogo obveznosti.
Zdaj, gospod Janša, še vas bi vprašal glede na te demonstracije. Vi seveda teh demonstracij ne podpirate, kajti same pač so proti ukrepom, ki jih predlagate. Lahko mi poveste, kje ste bili na dan demonstracij?
Mi seveda ne bomo pljuvali vlastno skledo. Kdo pa bi to storil? Mi smo šli tisti dan na nogometno tekmo, ker smo seveda igrali dobro tekmo in zmagali. V tem kontekstu smo naredili nekaj zase, smo se družili in smo se zabavali. To je bolj koristno, kot da podpiramo kakršnekoli demonstracije proti našem delovanju. Jaz mislim, da je to bolje.
Zdaj, rekli ste, da ste naredili nekaj zase, kot predsednik slovenske vlade. Pač izvoljeni ste za to, da predstavljate slovensko ljudstvo in delate za njeno blaginjo. Kako razlagate, da pač ste šli na dan demonstracij narediti predvsem nekaj zase?
V vsakem primeru smo navajeni veliko slovenskih očitkov. Pač bomo deležni še enega. Nič hudega.
Gospod Turk, za vas vprašanje, kako vi to komentirate? To bi bilo dokaj nezaslišno za predsednika vlade, da se udeleži na dan protestov neke nogometne tekme.
Moram povedati, da se z vašim vprašanjem popolnoma strinjam. To je nedopustno in o tem bom z njim govoril. To se ne sme ponavljati, kajti vse te zadeve mečejo slabo luč na slovensko politiko in tudi name kot predsednika.
Dragi poslušalci, približujemo se koncu današnjega soočanja. Zato vam bomo zdaj na koncu še prebrali rezultate naše javnomnenjske ankete. Ta temelji na 465 glasovih naših poslušalcev, gre pa nekako tako. V drugem krogu bi za aktualnega predsednika Danila Turka volilo 64% anketirancev, medtem ko bi Janez Janša prejel 26% glasov. 6% je še neodločenih, medtem ko bi 4% anketirancev ne šlo na volišče. Torej, gospod predsednik, vse kaže, da vam v boju z Janezom Janša kaže dost boljše. Kako to komentirate?
Seveda sem z rezultati zelo zadovoljen. Vesel sem, da so volivci dojeli bistvo. To sem jim dopovedal že celo kampanjo, vendar v prvem krogu so se očitno zmotili, ko so obkrožali.
Ja, se upravičujem, da vas prekinjam, gospod predsednik, tudi tehnik me opozarja in tudi v ozadju se sliši ropotanje po vratih, samo da pogledamo, kdo je naš gost. Aha, Borut Pahor, od vseh ljudi Borut Pahor prišel v naš studio. Kaj ima Borut za povedati? Zanimivo, to bo zanimalo predvsem vas, gospod Turk. Borut Pahor je oznanil tu tik pred koncem oddaje, da namerava kljub semu kandidirati na predsedniških volitvah.
Pa ste na Radio Študent smoh resni, lepo vas prosim. Taka situacija je nedopustna. tega ne razumem in niti ne podpiram. To zna umajati ugled slovenske države, to ni v redu.
Gospod Tirk, se strinjam, da to zna umajati ugled slovenske države, ampak tle radi študent ima nezraven. Pač, prišlo je spet do neke spremembe v mnenju Borta Pahorja, tako da jaz vam pač želim vse najboljše v nadaljevalni kampanji. Zdaj, midva z kolegom Markom se poslalamo iz tega soočenja z gospodom Janšom in gospodom Turkom. Zdaj, gospod Janša je že odšel, se mu je mudilo, očitno. Vas, gospod Turk, pa pozivam, da ostanete še eno uro zdaj, pač, ker je Glik Pahor prišel, da se še z njim soočite, če imate mogoče toliko časa.
Zavedati se morate, da je moj čas dolgocen. Nimam ga na pretek, vendar zaradi spoštovanja do volivcev bom to storil, vam pomagal.
Jaz se vam lepo zahvaljujem za vašo ustrežljivost. Se pa opravičujem vsem poslušalcem, da je prišlo do tega nesporazuma. Tako da zdaj, čez nekaj minut, vas bo to okroglo mizo z gospodom Tirkom in gospodom Pahorjem, bosta vodila Urh in Matej, tako da vas pač vabim na poslušanje še naprej. In zdaj pač sledi neka kratka pauza, da gospod Turk pač malo poti k sebi.